Karata kwa bubiri wa Timoti urutoro rwa butatu. Akanandi akakwanda mpaka kabuhano na tuna. Isi asikuboneka amasiku ga kumalikisio.
Olo osimanye esi okote. Amasiko ga kumalikisio kukojaga na kabalero kandamyo. Papo bikojaga bandu ala bikuipasia bene. Ba finyonyo fiandarama. Ba kuitufia. Ba matingo. Ba toka maheru. Ba sita kowemeka abapapi babo. Ba sita kogwa olopi. Ba womba mbibi. Kange bikojaga bandu ala wakaja nurugano. Ba sita kuitekana. Ba aloheho. Ba sita kuitima. Ba kari. Ba sita kusigana esi abogorofu. Bohesi, basita kupasia na fimo, baru itufyo, bagana finyonyo fiankiso okokenda okongana kiala. Abandu abo biko wanekaga biko ntira kiala, lori biko gakanaga amaka gake. Abo uwepo kege. Nde abo balimo aba biku ijingesia munyumba si abandu, nuko wasio wabakikoro awakonyofu. Aba bile keligwe ni utulanongwa. Kange bale nefinyonyo ifialoko ruingi. Na papo awakikuru awo vikoronda buira ukumanyira emanyisho embia, pope vikotoligwa losa ukubuagania ubuanaroli. Awa manyisi awo vikopenga ubuanaroli bolu ajane na jambule. Awa wakanikanaga na Mose. Abandu awo wakaja na mahala. Uluiteko luawo luawo tunguru. Loli bakawagera ukufika pautali. Papo obokonyofu bwabo bukwisa koja pabweru kubandu bosa. Bobu ajane na jambule.
Uruturo rwa butatu. Akanandi kakarongo. Mpaka uruturo rwa buna. Akanandi akaruere. Indagiro siya Pauli kwa Timoti.
Loli ogwe okongire emanyisho siyangu. Uruendo rwangu. Enyango jango nuruiteko rwangu. Omenye muno na ajerire ubororo. Muno na wapakisiaga bosa, nukumerela mbotorwe obwingi. Osimenye efundo nendamyo siangu, na muno bale mbombile bonde nkaja kamu Antiokija, Muikonija, na Murisitira. Na alikasisye mundamyo, lori ontwa alembokile ndesiosa esyo. Mwamuno bosa ala bikurondo kongkonga kiala muakeresi Jesu, biko kabaga endamyo. Lori ababomba mbibi na basiobi. Bikongera angapo ukoja ababomba mbibi fijo. Bikojaga basiobi nukosiobigwa. Lori ogwe. Osiomerele esi guamanyisigwe. Kange kuiteka kesita kuilamwa. Papo obamenye awa guamanyireko. Ukwandera mbokeke omenye karata umuikemo. Ojo abagire ukompa umundo amahala. Ukote apokigwe kuonjera jako muiteka kelesiti Jesu. Karata umuikemo asimbigwe kuvolongosi buwakiala. Ojo nunu okumanyisia ubanaroli. Ukubasoka abando mbutulanongwa buwabo. Ukubalongosia apa vikosowa. Nukubamanyisia ukote wajege wagorofu. Ukote umundo guwakiala awagesie. Nukutendekesigwa ukuomba imbombo siosa enunu.
Uruturo uruabuna.
Niko kulagera nkieni mwakiala na mwakeresiti Jesu. Ojo ikwisa kubalonga abomi na abafwe. Kange ikwisa nokoja marafiale. Olombelelege isyo elia kiala. Guitendeke siege akabalero akakabagisye na akakabagisya. Usokege, ukemerege, ukasiege nukumanyisha kubororo fijo. Papo kikwisa akabalero aka abandu. Batiko perekesiaga emanyisho esiana lori. Lori bikulondaga ukuperekesia esi siku wahowosia. Po bikuibonga nikesiaga awamanyisi ba kuwamanyisia esi embolo kutusiabo siku nyonyo ukuperekesia. Bikuisa kuleka ukuperekesia enongwa siana lori. Bikuisa kusiutukiraga kutosumo utuabo tuongulu. Lori ogwe. Ujege maso ndesiosa. Guikasiege mbotorwe. Uwombege mbombo jandombeleri guandomi enunu. Uwombege siosa esi sikulondigwa mbuwombeli bwako. Papo akabalero aka onendeke fukio kusosigwa ukoja ikemo. ngate liafinga eje bikona pakegemo. Akawalero kango akakufa kafikire. Ndwile obwite kanunu. Mbopile mpaka paafinga nilo. Ndo merile oruiteko. Unta Yesu ambekire engega ejabotoli. Eje umwene undongi ongorofu. Ikuisa kuombapo pisiko liabolongi. Atikuisa kuombapo ni imwene. Loli bope wosa ababikonyonywa ukuisa kwake.